Лукашенко вернул правила двух президентских терминов по 5 год кожны, а так само затвердил гарантии, у тым ліку гарантии безпеки для былых президентов Беларуси. Покуль у белорусской истории таких нема, магчыма, ён будзе першым. Что значит гэтая змена? Это початок транзиту улады ці пыл у вочы и затягивание часу. Про гэтым сегодня поговорим в нашем эфире. А меня зовут Дмитрий Гурневич. А мой сегодняшний гость, доктор политических наук Павел Усов. Привитание, Павел.
Витаю.
Лукашенко подписал 4 студзеня поправки у закон, згодно с так званой обновленной конституцией. И это поправки, которые датычацца ягоных гарантий, ці гарантий будучим былым президентом Беларуси, тим, які пойдуть у отставку, яны тепер будуть володати недотикальністю, спожитцовою аховой і правом на державну нерухомість. Навошта, на вашу думку, такі зміни тепер?
Я лічу, що не варто надавати особливої уваги гэтым змінам. Треба сыходзіць з рэчаіснасці, якая сфарміравалася ў Беларусі. Рэчаіснасць, яна наступная система, якая уже фактично сформировалась в Беларуси в 2020-м, после 2020 года, гарантует то, что Лукашенко застанется при владе до конца своего життя, и принамсі до того момента, покуль он психологично, физично устане контролировать политический процесс в Беларуси и принимать решения. Усе гэтыя законы у косках ці паправкі ў Канстытуцыі, яны не маюць ніякага сутнаснага значэння не для Беларусі, не асабліва для самога Лукашэнка, не для беларускага грамадства. Бо адзінай гарантыі для персанальнай для Лукашэнка і для яго бліжэйшага атачэння, перш за ўсё для ягонай сям'і, з'яўляецца ўлада. І падзеі, перш за ўсё, на постсавецкай прасторы, напрыклад, той жа Казахстан, ці ў іншых краінах, паказалі вельмі важныя два аспекты. Першае, што як толькі дыктатар ці персона першая сыходзіць ад улады, ён траціць усё, губляе і фактычна губляе сваё жыццё. Гэта прыклад Казахстана.
Павел, добра, што вы ўзгадалі пра Казахстан, таму што калі там пачынаўся транзіт улады, які фактычна завершыўся, Назарбаев не з'яўляецца ўжо фактычна нікім у гэтай краіне, тады Лукашэнка, сустракаючыся з ім, казаў аб тым, што о, вось Казахстан, гэта вельмі добры ўзор для нас, нам трэба прыгледзіцца да вас, падумаць. І у той жа час, у мінулым годзе, калі мянялася Канстытуцыя Беларусі, было ўведзена гэтае правіла двух прэзідэнцкіх тэрмінаў, якое было скасаванае, зноў жа, Лукашэнкам праз рэферэндум у 2004 годзе. Цяпер яно вернутае. Тады навошта гэта ўсё рабіць, калі няма сапраўдных мэтаў праводзіць некага транзіту?
Ну, давайте тады пачнём з Казахстану. У Казахстане адбылася вось гэтая ператасоўка ўлады з прычыны таго, што фізычна Назарбаев ўжо быў не ў стане выконваць нейкія функцыянальныя абавязкі прэзідэнта. Хаця ён па новай канстытуцыі, па правках, так званым законе пра першага прэзідэнта, перахапіў усю фактычна выканаўчую ўладу і ўладу, звязаныя з аховай бяспекі. Ён стаў, скажем, кіраўніком Рады бяспекі і фактычна прыймаў ключовыя рашэнні, звязаныя з прызначэннямі ва ўрад, прызначэннямі сілавікоў і гэтак далей. Другая прычына, чаму так адбылося ў Казахстане, гэта адсутнасць непасрэднага спадкаемцы, пераемніка, якім мог быць, асабліва для азіяцкіх краінаў ці для персоналістычных дыктатур, з'яўляецца сын. У Назарбаева такой магчымасці не было сыноў, былі дачкі, ну і былі там пляменнікі, якія фактычна пачалі, ці ўнукі, якія пачалі псавацца маральна з прычыны агульнага доступу да дабрабыту, наркотыкаў і гэтак далей. У Беларусі ў гэтым кантэксце зусім іншая сітуацыя, ёсць розныя сцэнары і магчымыя фігуры, якія маглі пераняць уладу ад Лукашенко у выніку ягонай фізічнай слабасці ці псіхічна на сённяшні момант, ну, ёсць прыкметы з прычыны, ну, ягонай ўжо сталага ўзросту нейкай фізічнай слабасці, хваробы, спекуляцыі розных адносна нейкіх там смяротных хвароб, ці нават прагнозы хуткай смерці, але я ў гэта не веру, гэтай наўрад ці спраўдзіцца, тым не менш ёсць механізм ці магчымасці ў выніку нейкай экстрэмальнай сітуацыі перадаць уладу альбо Радзе бяспекі, там у Канстытуцыі гэта прапісана, так, альбо, напрыклад, праз нейкія механізмы перадаць уладу бліжэйшаму свайму атачэнню, напрыклад, Віктару Лукашэнка, які не сышоў з палітычнай арэны, не гледзячы на тое, што зараз знаходзіцца ў цені. Ну і галоўны такі псіхалагічны момант, калі мы кажам пра механізмы перадачы ўлады, у перспектыве, яшчэ раз падкрэслю, калі фізічна і псіхічна, псіхалагічна Лукашэнка будзе не ў стане функцыянаваць як прэзідэнт, ягонае жаданне такое падсвядомае аддаць уладу свайму самому малодшому сыну Миколаю. Ну, а для гэтага патрэбна яшчэ, ну, прынамсі 10 год кіраваць уладу, кіраваць краінай.
10 год – это якраз два паўнамоцтвы тэрміны, 10 гадоў. Так.
Ну, і таксама ж трэба разумець, што ні законы, ні канстытуцыя ў Беларусі не маюць ніякага значэння. З новай сістэмай, якая ўзнікла з гэтай канстытуцыі, увядзенне такая асобнага органу, так званага усенароднага, усеагульнага беларускага сходу, фактычна там можа з'явіцца ініцыятыва знову змяніць канстытуцыю. І паглядзіце на працягу, напрыклад, 10-10 год з 94-5 у Беларусі канстытуцыя, калі было патрэбна для Лукашэнка, мянялася двойчы. То бок у 96-м годзе адбыўся пераварот канстытуцыйны, ну і ў 2004 годзе, калі ўзнікла патрэба адмяніць абмежаванні для прэзідэнцкага тэрміну. Таму я не звяртаў бы такую сур'ёзную ўвагу на тое, што там у гэтай канстытуцыі з'явілася ці не з'явілася. І зараз давайце узгадаем прычыну, чаму гэтая маніпуляцыя з канстытуцыяй адбылася. Гэта было ў межах так званага дыялогу, вырашэння крызісу палітычнага, які ўзнік у 20-м годзе. Праз перамены, змены, маніпуляцыі з канстытуцыяй Лукашэнка намагаўся працэдурнымі спосабамі вярнуць для сябе, скажам, палітычную падтрымку, нейкую легітымнасць. Ну і тым больш скіраваць увагу ось таго пратэснага патэнцыялу, які ўзнік у 20-м годзе, на чаканні, на перспектыву чаканні, што вось зараз
так, Павел, будзе прынята. Вы гаворыце пра зацягванне часу, так, але гаранты і закон паправкі гэтай, яны былі цяпер унесеныя толькі фактычна. Тады яшчэ пра тыя гаранты і гаворкі не вялося. Проста калі гаворка пра зацягванне часу, навошта тады уводзіць такія, я проста прачытаю, каб нашы гледачы таксама ведалі і слухачы, гэта датычыцца недатыкальнасці Лукашэнкі ў сувязі з любымі злачынствамі, учыненымі ў час кіравання. Не дапускаюцца таксама любыя працэсуальныя дзеянні ў дачыненні да яго. Недатыкальнымі стаюцца маёмасць, актывы, перапіска і права на пажыццёвую дзяржаўную ахову, зямельны ўчастак, размешчаныя на ім будынкі. Вось, у законе прапісана, што на бюджэт ускладаюцца таксама ўсе выдаткі за пахаванне ці ўвекавечанне прэзідэнта. Ну, да гэта, кажется, еще далеко. Просто навошта гэта цяпер? Гэта ж таксама можа ўспрыняцца як пэўны сігнал, напрыклад, той же самай ягонай вертыкаллю, бліжэйшымі паплечнікамі. Гэта можа пачаць нейкія канфлікты патэнцыйныя паміж імі.
Справа ў тым, што гэта папраўкі былі ўнесены ў канстытуцыю. Так, і толькі зараз з'яўляецца закон, які пашырае ці тлумачыць, чым ёсць гэтыя гаранты. Увядзенне гэтага элементу ў канстытуцыі не прывёў да таго, што нейкім чынам нарадзіліся іншыя цэнтры палітычнага прыняцця палітычных рашэнняў ці іншыя цэнтры ўплыву, гэтага нічога няма. Больш то такія гаранты таксама ёсць у расійскай канстытуцыі, якія яшчэ там былі прынятыя, калі Ельцын сыходзіў з прэзідэнцкай пасады. І гэта абсалютна ні на што не паўплывала. Мы бачым зараз, як разгортваюцца працэсы ў Беларусі. Што тычыцца Лукашэнка і ось гэтых фармальных пастановаў, ну, мы павінны ж разумець, што При умовах радикальних політичних перемін у Білорусі ніякі гаранти працювати не будуть, бо ця конституція, як і фактично конституція 96-го року, з'являється неправомоцними, бо приймалися з порушеннями усіх можливих законодавчих норм. Тому, коли, наприклад, у Білорусі відбудеться революція, то ці поправки ці декрети Лукашенка ніякої емоції мати не будуть, і ніхто, наприклад, коли демократичні сили приходять до влади, ніхто давати не буде. Тому зараз те, що ось ми обмірковуємо, має виключно таке теоретичне значення для ніякого аналізу, для притягнення знову уваги до білоруської проблематики, але у речаїсної політики, у реал-політики, коли відбудуться серйозні зміни, ніхто ніякі гарантії Лукашенка давати не буде, тим більше ніхто не буде виконувати ті постанови, які ті зміни у Конституції, які були прийняті після політичного кризису і фактично розвалу легітимності для системи і режиму Лукашенка у 2020 році.
Ну, ви так кажете про будучиню, але покуль факти такі, що амаль що 30 років країна живе по таких законах, які пише Лукашенка. І він якраз учора на нараді сказав так само одну цікаву річ про те, що теперішній президент хоче бути далі президентом, бо лепш за нас не буде. Там ширейший сказ був про те, але сутність у тим, що по великим рахунку Лукашенко заявив, що якби він пойде далі у так звані президенти на вибори, хоча ще там 2 роки тому чи 3 вже, коли спіткався з робочими у перші дні після президентських виборів, він сказав, що вже більше не пойде на президентські терміни ніякі. І як ви самі думаєте, навошта гэта фраза була учора сказана? Бо по великому рахунку, гэта така перша за останній час ягона фраза про свої плани, свої наміри. Наприклад, Валер Карбалевич, політичний глядальник Ради Свобода, лічить, що фактично гэтым Лукашенко почав вже виборчую кампанію. Якими вибори не були, але по великому рахунку він мусить до них звертатися, до електорату, до людей.
Ну, з такими фразами він звертався до насельництва навіть з початку кризису 20-го року, коли він був на заводах і зустрікався з працівниками, які його обсвістували, він сказав, що я сійду з посади президента тільки тоді, коли ви мене заб'єте.
Так, але в той же час він говорив про те, що він не пойде на нові вибори.
Не таких, розумієте?
Не наопрост.
Що гэта один день ён каже таку фразу, інший день ён каже іншу фразу. Гэта все було зв'язано якраз таки з процесом, скажімо, вирішення внутрішнього політичного кризису. Ён ніколи у житті не зустрікався з політичними зняволеними у СІЗО. Однак у 20-му році вимушений був пасти. І вимушений був заявити про ніякі зміни, реформи у Конституції. Тоді все добре пам'ятують, які були чекання. Хоча ті, хто давно займався політикою в Білорусі, займався вивченням авторитарних режимів, казали упрост, що це тільки виключно маніпуляції і відтягування часу, щоб просто змусити людей сісти з вулиць. Як тільки люди сійшли з вулиці, розпочався обширний, масштабний терор, з яким ми маємо дочинення сьогодні. Тому я ще раз підкреслюю, Лукашенко ніколи не збирався сходити з цієї посади. І диктатори ніколи добровольно з посади президентської чи там, скажімо, умовно брати комуністичної країни з посади там секретаря ЦК КПСС самі ніколи не сходили, їх виносили наперед ногами. Тому не треба питати ніяких ілюзій відносно того, що ніякі підписані їм документи стверджають про ніякий транзит чи умовну передачу влади, гэтага не буде, пакуль він буде живий, пакуль він буде в стані ходити на своїх ногах.
Ми зараз вельми, звісно, говоримо теоретично. Коли гэта запрацює правило двох термінів, по великому рахунку, він може балотуватися ще так на ближайших виборах, потім на других, і у 2035 році його термін ўжо сканчваецца двух гэтых прэзідэнцкіх тэрмінаў, а калі ён будзе ў добрым здароўі, як вы думаеце, што ён зноў будзе мяняць? Ну, это мы вельмі далёка глядзім, але это тэарэтычна.
Ну, скажам, на сённяшні момант мы бачым, што сур'ёзных пагроз унутраных для сістэмы няма, так. І лёс Беларусі вырашаецца зараз ва Ўкраіне, і лёс Беларусі залежыць ад, на жаль, на сённяшні момант ад таго, як будуць разгортвацца палітычныя працэсы ў самой Расіі. Фактично Беларусь связанная с Москвой сегодня, и мы вернулись до той ситуации, в которой наша страна находилась до 91 года. Как только отбудутся серьезные изменения, альбо кризис некий, серьезный политический у России, альбо она проиграет войну, безумовно, вся система, якая існує у Беларуси, в том выгляде, в яким она сегодня існує, она обрынется, и будет... ці спаткаецца з даволі моцным унутраным палітычным крызісам. Магчыма, недзе там глыбока ў душы Лукашэнка разумее, што нейкія механізмы запусціць для сітуацыі непрадказальнай, нечаканай, неабходна, каб нават у працэсе нейкіх перамоваў, ну, дапустім, адбудзецца сур'ёзны палітычны крызіс і крах сістэмы Пуціна, ну і тут Лукашэнка выходзіць з прапановай, давайце дамаўляцца, давайце размаўляць, але пры ўмове, што вы вось будзеце выконваць тыя ў косках канстытуцыйныя нормы, якія прынятыя былі ў 22-м годзе. Ну і безумоўна, напрыклад, магчыма частка дэмакратычнай супольнасці вырашыць наступным чынам, што нехай пакуль будзе і так, як ёсць, галоўнае распачаць працэс трансфармацыі палітычнай, нейкія гаранты Лукашэнка можа даць. Але яшчэ раз падкрэслю, калі гэта будзе гвалтоўны пералом сітуацыі ў Беларусі, калі гэта будзе рэвалюцыйная сітуацыя ў Беларусі, ніякіх ніхто гаранты даваць Лукашэнка не будзе. Ну, варта прыгадаць, што Мікалаю II, як і Людовіку XVII гаранты даваў сам Бог, так, яны былі памазанікамі Божымі, што недатыкальнымі, тым не менш гэта не спыніла і не выратавала першага ад гільятына, а цэлую сям'ю Мікалая II ад расстрэлу. Таму гэтыя рэвалюцыйныя перавароты, рэвалюцыйныя падзеі ніколі нікому якіх гарантый не давалі, ну там больш што ёсць і прыклад Муамара Кадафі, ёсць прыклад Чаўшэску, які кіраваў Румыніяй там некалькі дзесяткаў год. Таму яшчэ раз падкрэслю, што на сённяшні момант для лёсу Беларусі гэта ні канстытуцыйныя змены, ні новыя інстытуты ніякага значэння не маюць.
Два кароткія пытанні, Павел, яшчэ. За любой фігурай транзіту ладу Беларусі будзе стаяць Пуціна, лічыць Віталь Портнікаў, украінскі палітычны каментатар, таксама працаўнік Радыё Свабода. Ці згодныя вы з гэтым?
Канешне, калі умоўна нешта адбудзецца з Лукашэнка, так, раптоўна хвароба ці смерць, то выключнымі механізмамі палітычнага ўплыву ў Беларусі пасядае Расія. Так, і любы чалавек, асоба, якая прыйдзе да ўлады ці будзе выконваць абавязкі прэзідэнта ва ўмовах сённяшніх геапалітычных і ва ўмовах той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, будзе абапірацца на Расію, бо Расія на сённяшні дзень з'яўляецца крыніцай легітымнасці для той сістэмы і падтрымкі, якая стварылася ў Беларусі пасля 20-го года. Бо ўнутранай легітымнасці, па сутнасці, няма.
І апошняя, ці можа на працэс гэты або транзыту, некі перамены цяпер ўплываць так званы дэмакратычны лагер самы розны?
Давайте зазначым адразу, што ніякага працэсу транзыту ў Беларусі няма.
Я кажу ўвогуле пра будучыню, ці можам крэаваць яго, ўплываць па-любому?
Дэмакратычныя суб'екты могуць ўплываць на сітуацыю ў Беларусі выключна, калі адбудзецца сур'ёзны крызіс сістэмны і ў Расіі, і ў Беларусі. Пры іншых умовах, пры умовах стабільнасці рэжыму палітычнага ў Беларусі, пры умовах захавання ўплыву палітычнага і геапалітычнага Расіі, дэмакратычныя сілы ніякай магчымасці ўплываць на сітуацыю мець не будуць, а ў далейшай перспектыве такія магчымасці будуць яшчэ больш мінімальныя, бо беларуская апазіцыя, знаходзячыся за мяжой, усё больш і больш траціць на падтрымцы траціць магчымасці ўплыву, і мы назіраем вось гэты распад, які па сутнасці дае нам права казаць пра тое, што сіл дэмакратычных як такіх у палітычным разуменні няма, ёсць розныя суб'екты з даволі мінімальным уплывам нават на скажам, погляды ці на паводзіны ўнутры Беларусі. Канешне, пры наяўнасці ўнутрыпалітычнага крызісу, сур'ёзнага абвалу палітычнага кантролю, эканамічных праблем, такія ўплывы могуць перабудавацца, могуць узнікнуць. Але на сённяшні дзень якраз такі ідзе адваротны працэс, калі апазіцыя траціць свае ключовыя інструменты і ресурсы, якія набылі яны у перыяд палітычнага крызісу ў 20-м годзе.
Дзякую, вялікі Павел. І нагадаю, што гэта было меркаванне нашага сённяшняга госця, доктара палітычных навук Павла Усова. Дзякую, Павел. А для вас у разе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі падзею каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Слухайце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці маюць рацыю тыя, хто адмаўляе беларусам у пераемнасці з русінамі? Ці сапраўды гэта два іншыя народы – русіны Вялікага княства Літоўскага і сучасныя беларусы? Чаму менавіта Полыччына дала Беларусі Францішка Скарыну, Васіля Цяпінскага і Салямона Рысінскага? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага універсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрый дзень.
Вельмі цікавай мне ўяўляецца гісторыя паўночнай Беларусі, колішняй Крывіцкай Беларусі. Вось мінулую гутарку мы з вамі закончылі, калі вы гаварылі пра магнатаў і пра Сапегу. І от жа ж Лев Сапега меў там вялікую актыўнасць у тых краях. А гэта чалавек, які ў прадмове да статуту 1588 году з гонарам пісаў пра сваю рускую, як тады казалі, і як тады называлася старабеларуская мова. Здаецца, вы спецыяльна займаліся дакументамі, вывучалі дакументы аднаго з двароў Сапегі ў паўночнай Беларусі. Што там цікавага, якія высновы з гэтага можна зрабіць?
Не, это не двор, прабачце, это не двор паўночнай Беларусі, гэта чарнавік, власна кажучы, такая кніга выдаткаў менавіта двара віленскага двара.
А, так.
І там атрымліваецца так, што там гэта чарнавік, да, то есть там шмат недакладнасць, там, напрыклад, ёсць імёны, да, але няма прозвішчаў. Ёсць прозвішчы, але няма імёнаў. Да, і там атрымліваецца, што там такія парадычныя час ад часу гэтай надпісы. Гэта 1591-1563, падаецца, крайнія даты. Ось. І там, адпаведна, ёсць катэгорыі людзей, якія бралі грошы ў Сапегі, якія прыставалі да яго двара і адставалі да яго двара. Знову ж таки, про это ёсць публікацыя, яна ёсць даступная ў інтэрнэце, можаце, што называецца, сябры азнаёміцца з гэтым. Ось. Што датычыцца актыўнасці яго гаспадарчай? Сапраўды, ён належаў да роду, адпаведна, младшай галіны, да, Сапегаў. Больш паспяховая была іншая галіна, Кодынская галіна, Чарэйская была слабенькая, плюс у 1570-х годах, 1570-х, яны з бацькам звеснілі наезд на маёнтак суседа, і за гэта, в прынцыпе, ім папала баніца, то есть яны сталі злачынцамі. Толькі дзякуючы на намаганням Радзівілаў і ягоных, що називається, сваякоў, друзьких князьоў, паматкі сваякоў, яны здолелі саскачыць з абвінавачання, і потым малады, адпаведна, Сапега стаў сябрам і должніком, адпаведна, Бержанскіх Радзівілаў. Гэта дзякуючы Бержанскім Радзівілам ён зрабіў сабе кар'еру фактычна. І быў такім прадстаўніком вось гэтага старога літоўскага роду на тэрыторыях усходняй Беларусі, гэта вось як сваяк ужо друцкіх. Друцкі сапраўды таксама вось яны кантралявалі гэтыя валокі паміж Дзвіной і Дніпром. Фактично. І на гэтым, власне кажучи, і жилі. Такий був куст, що називається, княжеський, який туди не пускав інших з усім. Ось. Ну, само собою, вони були зав'язані і ведали шмат кого на усход від нашої межі. Тому, власне кажучи, Лев Іванович потім становиться таким спеціалістом по московських питаннях у Великім князстві. Ось. І, ну, знову ж таки, там вельми шмат інформації про різних людей. Але там, наприклад, у якості ягоних клієнтів є чоловік з прозвищем Рисінський. Цілком вірогодно, що це той самий Соломон Рисінський, який там з 91-го по 98-й год брав з його гроші, причому достатньо великі гроші, там транші приходили ніде раз в 3 місяці, і там по 50, по 100 злотих. На той момент це були вельми великі гроші, там утримання гусара, самого дорогого кавалеріста у зоні бойових діянь коштувало 20 злотих за 3 місяці. Тут йому 50 прилітало цьому Рисінському з двора Сапеги. Ну, може бути, я ось так думаю, що це якраз там 90-ті роки, може бути, якраз у цей час Сапега якраз брав у ній певні уроки. Бо знову ж таки, у нас говорить чомусь, що Лев Іванович отримав велику адукацію у Германії. Ну, слухайте, він там год пробив. Тобто, ну, якби у нас це вогуль з адукацією не лічиться. Але ось менавіта гэты самы Рысінскі Саламон, ён якраз скончываў універсітэты, ён быў куратарам магнацкіх дзяцей, іншых там, напрыклад, польскіх, нават польскіх магнацкіх дзяцей у універсітэтах Заходняй Європы, там у Германіі, у Галандыі. Ён сабраў бібліятэку. Да, той самий Рисінський залишає там 90-ті роки, у 1000 томів у бібліотеці Жигімонта Ауста 4000 томів. Уявіть собі, скільки це коштувало цьому незнатному, ну, як шляхтичу полоцькому, полоцького походження. Да? Тобто Рисінські, відповідно, вони під час війни з Івана Жахливого, вони емігрували з Полоцька, перебралися у Мязель. Сапега быў старастам Мядзельскім, відавочна, што ён мог ведаць гэтых самых Рысінскіх увогуле, да? То есть ён мог, в прынцыпе, спансіраваць гэтых самых Рысінскіх, яны павінны былі быць ягонымі кліентамі, выконваць яго пэўныя паручэнні ў той момант. То есть тут вельми шмат на самой справе информации, мы можем про это размовлять вельми долго.
Так, ведаете, еще тогда у развитие этого пару питаний у меня, конечно, есть. Я позднее спытаюсь у вас про Рисинского, але вот зараз теоретичное питание, знову мне хочется, як у першой нашей гуторцы. Часом белорусских историков атакуют неприхильно настроенные коллеги из інших країн. От яны пад прикрыццём такой навуковай дакладнасці заявляюць, што ніякіх беларусаў у 16-17 стагоддзях не было, што былі русіны, што гэта тады быў яшчэ адзіны этнас, у які ўваходзілі продкі сучасных украінцаў, і гэта нешта зусім іншае, чым беларусы, таму беларусы не павінны прымазвацца да гэтых русінаў. І вось так нам адмаўляюць у гістарычнасці сёння, як бы мы з'явіліся, беларусы з'явіліся ў 19-20 стагоддзях. І от у вас, як у спецыяліста па полацкай зямлі, няма адчування, што палачане ўжо ў 17 стагоддзі адчували свою адрозненість від жихарів України? Чи все ж не відчували?
Це два питання на самій справі. Усі нації узникають у 19-20 стагодзі, не раніше. Ось нації в нашому розумінні, коли і холоп, і шляхтич, вони мають певну ідентичність і відказують за свою країну. Політичну ідентичність. На той момент, на 16-17 стагоддзя, эта ситуация, ну, в принципе, нереальная. Да? То есть, шляхта выбудовывала свой народ политичный, да? А селяне, они, в принципе, повсюль и на Беларуси, и на Украине, они, в принципе, жили своим житем и особливо по этому питанию абсолютно, ну, не загонялись. Да? Яны займались своими штудзённымі справами, решали свои проблемы. Их политика карнала только тогда, когда пан сказал, что вот, мне нужно заплатить податок, альбо когда их приходили какие-нибудь черговые соседи и начинали их резать. Вот тогда начиналась политика для них. Поведно, что тычется разделу помеж Великим Князством и, ну, и короной, да, отходом украинских землей до, да, власне кажучи, до короны. И вот с этого фактично, да, фактично после Люблинской унии начинается вылучение и подел вот это русинского элемента, субстрату, скажем так, протонароду, коли хотите, вот на белорусов и украинцев. Ну, до этого часу мы все-таки наиболее близкие из всех славянских мовов, да, с украинцами маем. При этом, все-таки, не ликвидуются сувязи интеллектуальные, бо у Киева-Могилянки, например, да, Киево-Могилянской академии выховывается шмат дзячоў белорусской культуры, шмат белорусов, до речи, узначали эту самую Киево-Могилянскую академию, да, там несколько было выходцов, принамсі, с Беларуси. Шмат было белорусов-казаков, да, то есть для нас Украина, в принципе, и Россия была зоной колонизации. Люди переезжали туда жить, ну, бо просто не хотели, например, потраплять под пригон, який был так чудовно замацеванный в третьем статуте. И эта история трохи інший ракурс, да, чем мы привыкли казать. Але это ось, фактично то, что мело место там в 18-м стагодзе, коли фактично это войны с соседями, например, той самая Смоленская война, удел той самой уже Дмитриаде, яны, в принципе, для наших громадства ожидались как колониальная война. То есть сам Ян Карл Хаткевич читал, например, книжки про миссионера, зараз у Вильні есть, соответственно, в музее эта выстава, и, соответственно, есть книжка Яна Карла Хаткевича с его автографами, где он читает книжку миссионера в Латинской Америке, рассказывая про житё там и про захоп Америки испанцами. А Жигмунд Ваза называл войну за Смоленск, в принципе, и Москву называл нашей новой Вест-Индией. Отповедно, то есть, ну, это история про именовито воспринятие своей роли и своего места в громадстве, то есть, тут нема никаких колониальных комплексов в данном упадку. А что тычется товарищей, которые там лечат, что мы не маем права претендовать, ну, никто не мае права претендовать на житё человека, який помер 500 годов тому. Все это, видите, такие трансляции наших комплексов у минулое. На той час люди не было там единого народа, была одинная социальная структура, типа политическая структура. И вот эту политическую структуру складала шляхта, для которой в первую чергу проблемой была их особистая родовая там некая тоесность, их особистое родовое выживание, например, те там правы особистые. Тому как бы, ну, казать про певные объединения, именно это православных, как такой маркер основного на той момент, как я уже сказал, это мы можем. Мы можем казать про створение певного прото, скажем так, политичного народу шляхетского великого князства, где были и литовцы в сегодняшнем разумении, да, там балтамовные, и русины, ну, то есть протобелорусы, да. Відповідно, про это мы можем казать, да, и они створали свои певные народы. С литовцами, увогуле, с их письмом, то мы маем, конечно, проблему, потому что на вот книге метрики, в той самой Жамоте, они писались на старой белорусской мове в 17-м стагодзе. То есть там, ну, литовская потраплялась вельми редко. Хотя, например, я бачу документ Браславского повета у городских книжках браславских, красиво в нашем архиве в Минску. И там есть вёска, где имён у селян, все вёска одна с чисто славянскими имёнами, там какие-нибудь Василий, а побач вёска на там, ну, это уже ближе там, вот, в сучасной Литве, Ось там, там люди нормальные, там антонасы, и там прозвище зусім не белорусские, то есть там видовочно жили балты, ось вот таким плане. Ну, але, знову ж таки, мы не маем их там корреспонденции, да, то есть это не, письмен, не письменная культура. Мы можем сказать про белорусов, что есть, да, старорусская, это русская мова, а ось про их мы маем вельми, вельми мало известных, принамсі у наших границах. Хотя они так само, литовцы жили на нашей территории, ось там, вельми, вельми долго, да, то есть одна, это одна из причин, там, чему ВКЛ так просто створилась на нашей территории без вот этой резни, которая, звичайно, сопровождается с створением неких таких великих империй.
Вельми важно, на мою думку, что прогучало в вашем отказе слово «прото-белорусы». Мало его уживают, але это важный термин, бо как раз, когда мы поглядим на 16-е стагодзе, то можем говорить про трех вельми важных прото-белорусов, и все они походят с Полоцины. Поглядите, в 16-м стагодзе, в часы раннего модерну, и на это Полоцина дала трех выдатных представников русской интеллектуальной элиты: Франциска Скорину, Василя Тяпинского и Соломона Ресинского. Ці выпадково так сталося, як ви лічите, что менавіта яны з Полоцку?
Ну, вернемся до нашей первой гуторки. Там отрымливается так, что сапраўды мы не мало вельми ведаем про Полоцку тот час, але відавочна для любой структуры важно, что были экономичные подморки, и так само вельми важно, что была пэўная школа, интеллектуальная школа. Каб ты не вынаходзіў кожны раз, власна кажучы, нейкі ровар чарговы раз. Табе растлумачыць у школе нармальнай, тобто, відаць, ўсё ж такі бернардыны, да, скарыні трохі дапамаглі ў тым плані, ці там, а потым езуіты, да, там дапамагалі, а потым усе астатнія, што называецца. Яны тлумачыць, што вось там-то, там-то ты можаш нармальна навучыцца з практыкам інтэлектуальным, і ты, в прынцыпе, далей зможаш з гэтага больш-менш нармальна жыць. Власна кажучы, сама амбітнасць, да, ось скарынаўскай задумкі, яна, мяка кажучы, уражвае. Ну, і потым, канешне, гэтая самая самаўлюбёнасць Скарына, бо мала хто, канешне, можа дазволіць сабе на Біблії свой власны партрэт надрукаваць. Але факт у тым, што сапраўды, ну, відаць, былі для гэтага і інтэлектуальныя, і пэўныя эканамічныя магчымасці. Зноў ж такі, Скарына гандлівалі, былі гасцямі, да, гандлівалі там з Познанню, гандлівалі, мусіць, з Рыгай. Ось, і грошы у них былі на тое, каб зрабіць ось гэты праект раней за всіх суседзів, за розных іншых там, за розных іншых магнат, ну, нават магнатскіх, да, сапраўды, бо магнаты нават пазней трохі у гэта ўклаліся. Да, дарэчы, калі мы говорим про Льва Івановича Сапегу, ён же ж друкаваў статут, атрымаў привілей на статут, і друкаваў ён у друкарні Мамоніча. Мамоніча, власне кажучи, та походження полоцкого род, да, купецький, який перебрався в Вільню під час воїнів тих всіх. Ось. І Мамонічі потім, повідно, так само користалися гербом Сапегі, лісом. Ну, бо так само не були, як вільнські вже мери, да, скажімо, сучасною мовою. Вони вже могли користатися шляхетськими правами і гербом. А герб вони взяли собі менавіто сапежинський, взяли герб.
И вот мы с вами говорили про Ливонскую войну, про Ливонию. Сдается, можно говорить, что это такой недооцененный феномен белорусской истории, бо Полоцк имел контакты с Ливонией 800, 900, 1000 годов назад, в 11-м, 12-м стагодзях. После она дошла до немецких рыцарей. В 16-м стагодзе Ливония перед погрозой Ивана Жахливого сама попросила все в склад Великого князства Литовского. Но роды оттуль походят, достатково сказать, Тызенгаус, Плятеры. На вашу думку, наколькі гэта быў важны фактар у гісторыі палітыкі Вялікае княства Літоўскае ў 16, 17, 18 стагоддзях Лівонія?
Ну, глядзіце, то есть тут, зноў ж такі, шмат мільён пытанняў, да, і можна іх доўга размаўляць. По-перше, да, коли мы говорим про первое сутыкнение, да, конечно, после того, как немцы захопили Ливонию, да, и они, отповедно, зарабили с Ливонии такий форпост заходу на этом нашем схизматичном усходе. яны разглядалі сябе ў прынцыпе як сапраўды як спачатку крыжакоў, але такі як апошні бастыон. Ситуация меняется, когда в 1525 году, соответственно, приходит протестантизм, и Пруссия, был керовником этой самой Ливонии, сюзерен, скажем так, становится вассалом польского короля. Ливонцы отмовляются, становятся незалежной державой, а становятся вассалами официально немецкого императора. Коли Иван Жахливый нападает на Ливонию, он нападает на немецкого императора вообще-то. Так увогуле, коли говорить с пункту ледження такого функционала. Але император ничего не робит, и, соответственно, ливонцы уже просятся в Великое князство, и просятся они на правах тех самых, что и у прусаков. А там фактично так было, что они вошли в склад польского королевства, и они отримали от Гелона, отримали, соответственно, правы фактично такие самые, как поляки. До них никто особливо не чеплялся, и они жили там по немецким правилам, расстались по немецкой и латинской мовой в справоводстве, и все бы их было так нормально и спокойненько. У этой ситуации, когда начинается война, Великое князство поведно говорит, что долучаемся, але, власне кажучи, Ливонская война идет не совсем так, как мы плануем. Соответственно, подчас Люблинской унии возникает возможность для поляков торнуться в эту справу. И они это робят. И так само улазят в эту ситуацию интересы самих поведно ливонцев, и так само спробуются на этом не изгулять. Отрималось так, что для ливонцев больше за все отрималось. И, по-перше, их просто отсунули после войны от размеркования, от улады у властной провинции. И далее, отповедно, вельми долго их, власне кажучи, перепроверяли. Там отрималось за 20 годов, когда они находились в складе Речи Посполитой, трохи больше, за 40, да? Там отрималось с 1582 по 1629 официально. Большая часть к Ливонии. Так вот, за этот час, поводли там перепису початку 18-го, было 13 600, подается, этих служб ливонской шляхты. Из их 6 тысяч попало в руки славянов. Да? То есть это поляки и литвины, ну, то есть Великое князство. То есть фактично этих немцев пополовинили. Больше такого, там, когда третья посаду у Ливонии отошло до представников Великого князства, в основном Великого князства. Но, знову ж таки, когда поляки приезжали бедные у Ливонию, они их просто покупали. Радзивиллы, сапеги, все там, например, у Лев Иванович за поляка Ленека, рижского староста, выдал свою сестру. И потом Ленеку этому спонсировал, что называется, на вот сукно. Да, там гроши выдавал. Ці там, відповідно, то есть там вельми такая проста ситуація. Потім, відповідно, так само, коли Хаткевич пішов воювати со шведами, там поляки, наприклад, наймалися у войско Великого князства, і так само ж потім женилися, наприклад, як Ніверовські, да, ці там Лоцькі женилися на литвинках і сідали в Великому князстві. Вони становилися фактично ось клієнтами там Хаткевичів, чи там Сапегов, наприклад, з якими вони там воювали. І все разом отак побіч з якими. І все, вони потім становилися шляхти Великого князя. Тобто це така була машина, така м'якого переварювання поляків, але вони становилися вже на службі Великого князя. Да, вони користалися польською мовою. Коли хто-небудь знайде хоч один ліст Льва Івановича Сапеги, написаний особистий ліст, не метрику, да, написано на старобелорусской, ну, я ему ставлю коньяк, потому что я до этого часу не бачил ни одного.
Дякую, Виктор, за гуторку.
Дякую.
На сувязі були викладчик Полоцкого державного університету, кандидат історичних наук Виктор Якубов. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война историю. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачение истории, якое цалком отрозневается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слухайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
А зараз з архіву «Радіо Свабода». Чытальная заля. Прыповесць у Владзіміра Некляева «Кот Клаўдзіі Львоўны». Чытаюць Аліна Радкевіч і Сяржук Сокалаў-Воюш. Запіс 2001 году.
Жыў-дабыў чорны кот за углом.
Мужа Клаўдзіі Львоўны звалі Артурам. І ён быў катом. Непамаўзлівым мужыком, і катом, значыць, у нейкім там пераносным сэнсе, а натуральным кацярам з усімі атрыбутамі і з тымі, пра якія вы найперш падумалі таксама. Ого-го, казала ў такіх выпадках Клаўдзія Львоўна, і сяброўкі паглядалі на яе Артура позіркамі хуткімі і хітрымі. Нельга сказаць, што Клаўдзія Львоўна ўсё жыццё толькі і думала, як бы выйсці замуж за ката. Зусім не. Больш таго, яна ўжо ледзьве не пайшла за Стася Цянькоўскага. Стась под гэта і катэчны я перапісаў, і рарытэтны Volkswagen 1300 сонечна-жоўтага колеру ад немцаў прыкаціў. А тут прыходзіць да Клаўдзіі Львоўны таварышка яе даўняя, Каця Цімашук, і кажа: «Мне на работу на ўсё лета ў Гішпанію, а ты майго Артура паглядзі». Клаўдзія Львоўна адказвае ёй, што не можа, бо замуж збіраецца. Каця спачатку да вайны як касаворыцца, да злавацца, маўляў, што за сяброўка такая, не можаш з катом на руках замуж схадзіць. А пасля раптам пракідвае: «Дык ты за Артурай выходь». «Як гэта?» – незразумела Клаўдзія Львоўна. «За твайго ката? А чым ён горшы за твайго Стася?» – слушна спыталася Каця. «Нічым не горшы. Да таго ж яшчэ і кот». І так яно ўсё неяк само па сабе і вырашылася.
Ён некі па-звярынаму шчыры, заўважыла як першую праблему ў новым сямейным жыцці маці Клаўдзіі Львоўны, якой Артур намяўкнуў, што нездарма людзі кажуць, калі хочаш ведаць, якую будзеш мець жонку, прыгледзься уважліва да будучай цешчы. «Шкада, — сказаў Артур цешчы, — што першы, як ажаніцца, не меў магчымасці на вас хоць зірнуць. Даль Бог сто разоў падумаў бы». «Ай, ды малайчына!» – у захапленні ўскінуўся з канапы Леў Міронавіч, бацька Клаўдзіі Львоўны, якому жыць з яе маці даўно абрыдла, але паколькі між імі таксама была дамоўленасць, што казаць яны адно аднаму будуць толькі праўду, дык ён і казаў, што толькі адну адзіную яе кахаў і кахае. «О, гэта кот! Усім катам кот! І дзе ты, Клава, такога знайшла ў нашым сабачніку?» Леў Міронавіч і Артур адразу пасябравалі, за што адразу і выпілі адзін канечку, а другі валяр'яначкі. Артур, які Льва Міроновича трошкі пабойваўся, бо ў таго на насценным дыване над канапай вісела іменная зброя, пасля першага кілішка расслабіўся, закінуў лапу на лапу. У Клавы іншым разам пытаюцца: «А чаму тут дзе кот у мужыках?» «Дык я вучу яе ў адказ пытацца, а ў прэзідэнтах у нас хто? А хто ў нас ва ўрадзе? А хто ў парламенце?»
«Шакалы!» – шалеў Леў Міронавіч. «Свінні! Пацукі!» І ўсё ўскокаваў з канапы, і то хапаўся за зброю, то падліваў сабе канечку, а Артуру валяр'яначкі. Урэшце, падліваючы напоі і пазіраючы на расслабленага і праўдзівага Артура, Леў Міронавіч сам расслабіўся і даверліва прызнаўся кату, што быў некалі першым сакратаром цэнтральнага камітэта партыі. «Дык вы ж загінулі», – засумняваўся Артур, які ўсё і пра ўсіх ведаў. «Вам жа маскоўскія КДБшнікі аўтакатастрофу падстроілі, бо вы ў Крэмль мецілі». «У Крэмль мецець небяспечна», – павярнуўшыся да партрэта кіраўніка дзяржавы, які вісеў на пачэсным месцы ў кухні над газавай плітой, задуменна пабарабаніў пальцамі па пустой місе Леў Міронавіч. «Ён, па-мойму, перадумаў», – сказаў Артур. «Але вы як выкруціліся?» «А мае хлопцы-партызаны мяне папярэдзілі, і мы падсунулі для аўтакатастрофы майго двайніка», – паціраючы рукі над кілішкам з каньяком, шчасліва рассмяяўся Леў Міронавіч.
І пачаў Артур прыглядацца, прынюхвацца, аднак нічога такого, пра што казаў Леў Міронавіч, не заўважаў. А прылавіцца як след ніяк не ўдавалася, бо надта ж далёкім, высокім, недасяжным быў той сам кіраўнік, той ягоны двайнік. Да яшчэ ахоўнікаў вакол яго віравала столькі, што куды там кату, мышы не прышмыгнуць. Аднойчы ў лядовым палацы, дзе кіраўнік дзяржавы ў хакей гуляў і клюшку зламаў, Артур да яго з новай клюшкаю кінуўся. Дык ахоўнік схапіў за хвост і аблёт галавой, а кіраўнік яго на клюшку і ў вароты, як тую шайбу. І 5000 адных ахоўнікаў, бо нікога болей у палац не ўпускалі, як зараўць в адно горло «Гол!» і суддзя свішчыць і крышыць «Гол!» і свісток яго напішчыць «Гол!» Ледзьве пасля ўсяго гэтага Артура ачомаўся. Плюнуць ужо хацеў і на таго кіраўніка, і на гонага двайніка, бо жыццё даражэй. Але быў Артур па-першае катом на дзіва ўпартым, а па-другое падвярнуўся і дапамог, як заўсёды, выпадак.
У дзяржаве якраз СЧЗК – свята чарговай змены Канстытуцыі. Кіраўнік дзяржавы, якога скарочана КДБ завуць, бо назва дзяржавы на Б пачынаецца, Канстытуцыю змяняе, паўнамоцтвы свае доўжыць і далей кіруе. Таму што няма ў дзяржаве нікога іншага, хто б мог пакіраваць. Затое, каб адзначыцца на свяце чарговай змены Канстытуцыі, у рэзідэнцыі кіраўніка сярод лепшых з лепшых вяліся нечалавечыя бойкі, ушчыняліся звярыныя грызня, і Клаўдзія Львоўна, хоць была і мадэлькай, і спявачкай, і танцоркай, і прыгажуняй, ніколі ў бойкі тыя не лезла, бо на падмогу не мела ніякіх спадзяванняў. Але гэтым разам распарадчыкам на свяце ці, калі заўгодна, цырымонімайстарам нечакана аказаўся Стась Цянькоўскі, які, як развітальны падарунак, перадаў для Клаўдзіі Львоўны адмысловае запрашэнне ад КДБ. «А падарунак для яго ты ўжо з-пад кацінага хваста вытрасай», сказаў Стась груба і так вульгарна, што Клаўдзія Львоўна нават замаркоцілася.
«Ты чаго сумуеш?» – пацікавіўся Артур. І калі Клаўдзія Львоўна распавіла пра грубасць і вульгарнасць цырымоніі майстра, Артур падумаў, прынюхаўся да сітуацыі і спытаў, «А чым я не падарунак? Я, канешне, не сіямскі, не ангорскі, звычайны кот, з сярэднім хвастом, сярэдняй пушыстасці, але ж валярянку з кілішка п'ю і лапу на лапу закідаю, і сказаць што-небудзь пры выпадку не прамінуй, умею выгляд зрабіць задуменны. Каты наогул на філозафаў падобныя. Я б сам сабе кота завёў, каб не меў сябе самога». «Ты ж мне муж, як я тебе падарыць магу?» Яшчэ болей замаркоцілася з такога глупства Клаўдзія Львоўна. Але Артур нагадаў ёй казку пра ката ў ботах, якога ўсё дарылі, а ён ўсё да гаспадара вяртаўся. І да Клаўдзіі Львоўны ўрэшце дайшло, што гэткім мудрым катом, калі ахвяраваць, прынесці яго некаму падарунак, ды толькі кіраўніку на карысць дзяржаве. «Давай паглядзім, куды ўпакаваць цябе», – прымерылася яна, як краўчыха да Артура. «Не за хвост жа цягнуць». Палазілі, пашукалі, знайшлі пад канапай пыльны, яшчэ ад першых прэзідэнцкіх выбараў, мяшок. У яго Артур і скочыў, а Клаўдзія Львоўна завязала мяшок чырвонай стужкай. «Зялёны яшчэ давяжы», – сказаў Артур з мяшка. «Раптам мяне над рэзідэнцыяй падымуць».
Калі чарга адорваць КДБ дайшла да Клаўдзіі Львоўны, нікога з людзей, апроч яе, у банкетнай залі ўжо не заставалася. Толькі кот Артур, кіраўнік дзяржавы, Стась Цянькоўскі, ахоўнікі, ды нікому не бачны, нібы з паветра злеплены Леў Міронавіч, заменной зброяй у руках і сваімі партызанамі на люстры. «А што з табой за кот мудакаваты?» – спытаўся кіраўнік дзяржавы. «Здаецца, я дзе бачыў я яго». «Значыць, гэта лёс», – уздыхнула і развітальна пагладзіла Артура Клаўдзія Львоўна. «Значыць, вы пра яго падумалі, калі вам так здаецца. Значыць, вы яго палюбіце. Гэта вам падарунак мой на свята чарговай змены Канстытуцыі». «Ты выйграла конкурс», – абвясціў кіраўнік дзяржавы. «І табе прыз. А прыз – гэта я. Цяміш? Застаешся сёння са мной». Пляснуў Клаўдзію Львоўну па хвасту кіраўнік дзяржавы. «Бік!» – крыкнуў Леў Міронавіч. «Двайнік!»
«Пераварот! Здрада! Арыштаваць!» – закруціўся верталётам Стась Цянькоўскі. Але ахоўнікі ўзялі яго за рукі ды ногі і падкінулі пад столь. Стась ухапіўся за люстру і думаў адвісецца, пакуль усё скончыцца. Партызан на люстры з прададзенага Стасем кулямёта трах-тах-тах па ім, а Стасю з таго нічога. Тады партызан дастаў з кішэні рагатку з прабоем, папляваў на той прабой, прыцэліўся, і Стась сам адпусціў люстру. «Бі!» – у адзін голас грымнулі партызаны, і Артур з перапуду лупянуў кіраўніка дзяржавы пыльным мяшком. Пыл падняўся несусветны. А калі ён развеяўся, на месцы кіраўніка дзяржавы пусты мяшок ляжаў. Стась Цяньковскі, які кулямёт з гнілымі патронамі партызанам прадаў і простое жывы застаўся, падполз да мяшка, памацаў яго і страшныя вочы зрабіў. Пуста! Бегалі, шукалі і ў полі, і ў лесе, але КДБ нідзе не аказалася. Усе, хоць і ў пылі, знайшліся на сваіх месцах, а ён не знайшоўся. І нічога ад яго, апрыч пылу, не засталося.
Начальнік аховы, генерал СБ КДБ Службы бяспекі кіраўніка дзяржавы, атросся ад пылу і патлумачыў. Ён і так быў пыльным мяшком стукнуты. Другі раз нельга было. Можна было хоць пнём, хоць калодай, але не мяшком. Анігіляцыя адбылася, распад матэрыі. Пасля гэтага нічога не застаецца. А што ён зрабіў для народа, каб застацца? Тупнуўшы па мяшку, спытаўся раптам Стась Цяньковскі. І Лев Міронавіч зірнуў на яго з цікаўнасцю. «Лев Міронавіч, што далей рабіць?» – спытаў генерал. «Некага ж трэба народу час ад часу паказваць. Ці кінем гэтую ціганіну з двойнікамі і сапраўдныя выбары прызначым?» Збіраліся мы і на палітбюро, і вырашылі, што не саспеў наш народ для выбараў, уздыхнуў Лев Міронавіч. «Майструйце, хлопцы, замену. Толькі толковага двайніка давайце, каб хоць тое разумеў, хто сапраўды ён, а хто сапраўды мы. А то ён байкі пра мяне ў школах баяць будзе, засранец. А з каго майстраваць?» – спытаўся Стась Цяньковскі, які паціраў бакі і ўсім сваім выглядам паказываў, што цалкам цяпер на баку генерала і Льва Міронавіча, ахоўнікаў і партызанаў.
«Ну, не сябе, канешне», – скрывіўся на ягоны кругла-масляны твар Лео Міронавіч і кіўнуў начальніку аховы ў бок Артура. «А што клязь яго, а, генерал? Глядзі, які падобны, вусаты, лысаваты, лапу да сэрца праціскае. Можна з яго абыякава пацепнуў плячыма генерал. І бац-бац-бац-бац, гатовы». Перад усімі, праціскаючы руку да сэрца, стаяў нанова злеплены кіраўнік дзяржавы. Толькі апрануты трохі не так, як папярэдні, і з хвастом, а ў астатнім не адрозніць. «Канстытуцыю мне!» – крыкнуў Артур, і Стась Цяньковскі хуценька дастаў з кішэні заўжды гатовую да змену ў канстытуцыю. «Перапісывай!» – загадаў яму новы кіраўнік дзяржавы. «Гербам дзяржавы з'яўляецца хвост сярэдняй даўжыні, сярэдняй пушыстасці». Стась палічыў не лішнім удакладніць. «Каціны?» «А то сабачы!» – падняў хвост Артур. «Грамадзяне дзяржавы носяць герб па святах, а кіраўнік дзяржавы штодзённа».
Указ нумар раз. Пачулі яны, выходзячы з банкетнай залы, дзе Артур застаўся адразу дыктаваць, а Стась Цяньковскі адразу запісываць. «Прычынай сацыяльна-палітычнай напружанасці ў грамадстве з'яўляецца неразвіты хвасцец, які несправядліва называюць атавізмам папярэдняй сістэмы. Міністэрствам культуры, сельскай гаспадаркі і аховы здароўя неадкладна прыняць меры для таго, каб развіць у грамадзян хвастцы да хвастоў сярэдняй даўжыні і сярэдняй пушыстасці». «А Міністэрства культуры тут пры чым?» – азірнулася Клаўдія Львоўна. Але Лев Міронавіч не даў ёй спыніцца. Па-бацькоўску мякка і па-цыкоўску настойліва падпіхнуўшы ў хвасцец, з якога згодна з указам нумар раз пачынаў ужо паціху вытыркацца хвосцік. Ахоўнікі на выхадзе, пакручваючы хвастамі, Льву Міронавічу казырнулі.
На двары было цёпла, ціха і хораша. Тое, што выраблялася ў рэзідэнцыі, прыродзе не замінала. «Мяу-мяу!» Пранізліва разнеслася над рэзідэнцыяй, і, задраўшы галовы, яны ўбачылі, як два каты раздзіраюць сцяг дзяржавы і вешаюць замест яго шэры мяшок, у якім Клаўдія Львоўна ўсцягнула Артура на вяршыню ўлады. Сцямнелыя вокны рэзідэнцыі раптам запаліліся, амаль што ўсе разам расчыніліся, і з іх сторч галавою пачалі вылятаць людзі, хто на газон, хто на бетон, хто на прыступкі. «Забіваюць!» – сцялася Клаўдія Львоўна. «Ды нікога не забіваюць!» – супакоіў яе Леў Міронавіч. «Самі маглі ўсё вырашыць, але сядзелі, баяліся і дашакаліся. Змена кадраў».
«Ба-бах!» З'явіўся ў адным з вокнаў генерал з пісталетам, і па ягоным стрэлі сігнале расквітнеў над сталіцай дзяржавы святочны салют. Рознакаляровыя агні успыхвалі і гаслі, пакідаючы па сабе плывучы дым. «А ўсё ж прыгожа!» – муркнула на бацькавым плячы Клаўдія Львоўна, утаропіўшы ў неба вочы, у якіх слязінкамі бліскалі зялёныя і жоўтыя, ружовыя і блакітныя, чырвоныя і белыя агеньчыкі. І нехта з купки народу, які товще без толку праз дорогу ад резиденції, недаўменна паціраючи хвастцы і липаючи на шэры мяшок, што лунаў у агністых нябёсах, суцяшальна сказаў, нібыта самому сабе: «Э, такой бяды, дзірку ў портках ззаду прарэзаць і можна жыць, а дух выпускаць дык нават лацвей будзе».